Ak si otvoríte našu stránku a knižnicu, tak je tam zavesený materiál k dnešnému, k dnešnej téme. Pokračujeme v duchovnom boji, v Danielovi, v trasení, v hlase Božom a všetkých takýchto úžasných veciach. Mňa to strašne baví, neviem, teda snažím sa nepozerať, či vás to náhodou nebaví, aby som sa, ale myslím, že hádam. Mňa to baví, tak ja sa teším. Keby ste náhodou chceli, mám tu aj zo pár výtlačkov, takže môžete si pozrieť, ale je to na stránke, môžete pracovať s mobilom, keď chcete. Neprejdem samozrejme všetkým, lebo to je taký vyučujúci materiál. Dobre, že vy, ďakujem pekne. Jeden list je to, dve strany. Zácny Boží duchu, prosím ťa, aby si zobral Božie slovo, na ktorom stojíme, aby sme mohli Božím slovom vedieť obstáť aj v každom trasení. Aby sme vedeli vykonať všetko, zostať stáť, aby sme boli naozaj neotrasiteľní, tak ako kráľstvo Boží neotrasiteľné. Duchu Boží, pracuj s našimi srdcami v každej neistote. Znovu ti predkladám miesta, kde sme trasení, miesta, kde zažívame búrky, nepokoje a dávam ti hlavne tie miesta, kde ten zlý na nás tlačí a snaží sa nás zničiť, Pane. Ja ti ďakujem, že ty si zasľúbil, že nemôže ten zlý do nášho života zasahovať viac, ako dokážeme zniesť. Tak ťa prosím o uvoľnenie ochrany a uvoľnenie strategickej informácie, ako výjsť z každej búrky, z ktorej máme výjsť. Dávam ti, Pane, hlavne znovu a zas tie deštrukčné búrky, ktoré si ty pokáral priamo. Tak ako v tej lodi, Pane Ježišu, ty si vedel, toto nás chce zahubiť, toto nás chce potopiť, ale ja som povedal slovo, že prejdeme na druhú stranu tohto jazera, tohto mora. Tak ti ďakujem za ten Boží plán, ktorý nebol, aby zomrel Ježiš alebo jeho učeníci, aby sa potopila tá loďka. A tým plánom, Pane, tým slovom Ježiš dokázal odpočívať a vedieť, že Boh je za nás, Boh je s nami, Boh nás ochráni. A tak dokázal pokárať to, čo sa búrilo voči tomuto Božiemu plánu. Modlím sa, Pane, aby si za nás pokáral to, čo prichádza nás zatopiť, zničiť, zahubiť naše zdravie, naše vzťahy, všetko Bože v nás, Pane, zasiahni do toho menom Ježiš. A tie búrky, Pane, ktoré prichádzajú na dobrých aj na zlých, ktoré prichádzajú, aby otestovali a otriasli, ktorým sa nedá vzoprieť, Pane, ktorými musíme prejsť, aby sa ukázalo, čo je v nás neotrasiteľné. Ďakujem ti, že v tých búrkach my sa učíme byť pripravení, pripraviť sa a byť pripravení, Pane. Ďakujem ti za hlas Boží, ktorý trasie vecami a za to, že ten hlas Boží je v nás a my ten hlas berieme do svojich úst. A dobrorečíme ti, Pane, Hospodine. Amen. Amen. Čerpám hlavne z knihy Daniela. Daniel ma fascinuje kvôli tomu, že sme sa pozreli na duchovný boj. Veľmi v skratke, duchovný boj, ktorý znamená, je to divné, ako všetko aj v Danielovi je originálne a je divné a je to vzrušujúce a je to zároveň nebezpečné. Ide tam o život, ide tam skutočne o vieru, ide tam o základné potreby, za ktoré tam bojujú ľudia Boží, zrazu boli vysídlení zo svojich domov, čiže prišli o všetko a boli označkovaní ako otroci, ako tí, ktorých porazil tento divoký národ babylonský, nad ktorými zvíťazil a nad ktorými demonštroval svoju moc. A toto duchovno, to zlo, ktoré prešlo Božou zemou, to samozrejme to nebol pôvodný Boží plán, aby sa niečo také stalo. Pôvodný Boží plán bol, aby Boží ľud stál, aby mal svoj chrám v Jeruzaleme, aby tam bolo vzývané meno Hospodinovo, aby sa Boží ľud tam chodil modliť, ale Boží ľud si robil, čo chcel samozrejme. A tak Hospodin predlieval a kvôli Dávidovi a kvôli Dávidovej vernosti odpúšťal, ale povedal a dosť. A stalo sa to, čo sa stalo, to, čo rozoberáme hlavne v tejto dobe, že Boží ľud bol zasiahnutý nepriateľským vojskom. Cudzí bohovia mohli prísť a zničiť chrám ich Boha, toho, ktorý má byť predsa najvyšší na všetkých bohov, ktorý nás má predsa chrániť, vyslobodiť a dať nám, aby sme my ako národ boli nad všetkými národmi, ale zažili pravý opak. A Boh to dopustil. Boh cez prorokov rôznych to vysvetľuje a preberali sme hlavne Habakuka dosť dlho pred, asi 2 rokmi, ak sa chcete k tomu vrátiť, je to veľmi zaujímavé. Habakukovo proroctvo, kedy je vysvetlené vlastne, prečo to Boh robí. Prečo to Boh robí takto. Tento divný princíp, že Boh si na ustanovenie spravodlivosti používa nespravodlivý, bezbožný národ. A Habakuk to nedokáže pochopiť. Samozrejme, rozpráva sa s Bohom, prečo si to spravil, prečo to dovolíš. A Boh mu to vysvetľuje. A Habakuk to vysvetľuje ďalej Božiemu ľudu. a hlavne prináša znovu celý ten princíp Božej múdrosti, ktorá je nad ľudskou múdrosťou. A túto múdrosť Boh cez prorokov zdieľa aj s Božím ľudom a chce a hovorí Habakúkovi, zapíš jasne toto videnie, zapíš jasne to, čo ti hovorím, aby ľudia mohli prebehnúť potom, podľa toho bežať, aby rozumeli. Ak nerozumiem, čo Boh robí, ak nerozumiem, ako fungujú princípy kráľovstva Božieho, ako funguje duchovný boj, zostanem zmetený, zostanem, nemôžem byť v skutočnej viere, nemôžem byť skutočne pevný. A tak ak chápem tie zložité veci, aj čo sa týkajú národov, ak začínam rozumieť, ako Boh s tým všetkým jedná, môžem sa dostať do takého pokoja, dokonca aj v tých najhorších situáciách, ktorých by sme sa našli. My nie sme v hrozostrašných situáciách, ale Daniel, Mišael, Azariel, Azariáš a Hananiáš, títo štyria mladíci, sa nachádzali v hrozostrašnej situácii, ale rozoberali sme to, že Boh mal s nimi nejaký plán. Znovu všetko, na čo môžem ukázať, ako úžasne sa správali títo mladíci, ako úžasne sa tam diali zázraky, ako prišli sny. To absolútne najdôležitejšie, čo nám môže uniknúť, je, že za tým všetkým je Boží plán. My dnes takisto sa môžeme snažiť byť charakterní, dokonca veriaci, dokonca robiť veci Božie, ale to absolútne najdôležitejšie je pochopiť, že je tu nejaký Boží plán a že do toho Božieho plánu ma Boh zavolal. A mám byť súčasťou toho plánu a ja môžem s Bohom spolupracovať v tom pláne. A ak budem spolupracovať s Bohom v tomto pláne, tak môžem zažiť aj úžasné veci od Boha, o ktorých sa mi ani nesnívalo. A to sa stalo s týmito mladíkmi. Nepochopiteľné, teda ľudia, ktorí niesli na sebe známku, označenie otroci z porazeného, z otročeného národa, ich Boh porazený, chrám ich Boha zničený, nádoby, keďže tam nebola modla toho Boha, ktorú by si doniesli a demonstrovali svoje víťazstvo nad ňou, tým, že by ju dali do domu svojich bohov, tak donesli aspoň tie nádoby. Tam ich postavili a tým demonstrovali, náš Boh je silnejší, náš Boh nám dal výhru nad vami. A tu v tomto všetkom prišiel ten Boží plán zaujímavý. Boží plán bol, ja som Boh, ja som šéf a ja panujem nad všetkým. A chcel to zjaviť, chcel to demonstrovať cez týchto otrokov. A pozerali sme sa na to, ako cez tie jednotlivé kroky poslušnosti, nelogické veci, ktoré si títo mladíci bez vplyvu, bez moci v tej otrockej pozícii, v pozícii porazených naozaj nímantov, si uložili vo svojom srdci ctiť si Boha a zostať Bohu verný podľa toho, čo sa naučili. A Boh si to použil a na základe toho ich mohol postupne dvíhať, vylievať na nich svoju priazeň a používať si ich na to, aby zasiahol duchovné kniežatstva a panstva najvyššej roviny, najvyššej úrovne nad celým svetom vtedajším. Babylon dominoval vtedy nad celým svetom a Boh to rešpektoval, Boh mu dal moc a Boh dal jednému človeku, Nabuchodonozorovi, vládu ako kráľovi nad týmto obrovským kráľovstvom, ktoré panovalo celému svetu. A v tom všetkom Boh chcel zjaviť, ja som vyšší. Aj dnes, súrodenci, prečo vám to hovorím? Toto nie je len nejaká história, nejaký dejepis. Ale aj dnes viem, že Boh robí to isté, že chce demonstrovať, ja som vyšší. Ja som nad tým, ja mám nejaký plán a zámer. Ja mám kontrolu. Ja mám zámer. Dokonca aj s vami v tej hroznej situácii, ktorej sa nachádzate. My hľadáme, prečo sa deje to, prečo sa dial koronavírus, prečo sa diala ekonomická kríza, prečo Rusko napadlo Ukrajinu, prečo sa deje to, prečo sa deje to. Boh nad tým všetkým je, má odpovede a samozrejme so mnou sa rozpráva o tom, o čom sa chce so mnou rozprávať. Nevysvetľuje mi všetko, lebo však čo ja. Hej, ja to nepotrebujem všetko vedieť, ani to nie je moja pozícia, ale hovorí mne to, čo ja potrebujem vedieť. A som mu za to vďačný, za tú čiastku, ktorú mi zjavuje. A z tej čiastky prorokujem a tú čiastku poznám. Takže nehovorím, že všetko rozumiem, čo sa deje s národmi, s Ukrajinou a tak ďalej. Mám nejakú čiastku a o tej hovorím. Aj dnes, aj s tebou, Boh chce zjaviť a Boh chce ukázať, že On je vyšší, On je nad tým všetkým. On je skutočne zvrchovaný a Jeho moc je nad mocou rôznych bohov, ktorí by sa chceli demonstrovať. My sme zápasili na Slovensku s politickými silami, s politickou zmenou, s bojom o moc. A nie je tá situácia taká hrôzostrašná, ako v tejto situácii z Daniela, ktorú čítam. Ale napriek tomu tu prebieha nejaký duchovný boj, v ktorom stále Boh chce ukázať, ja som nad tým, ja som zvrchovaný. My sme sa, veľká časť z nás, sme sa narodili a žili sme v komunizme. My sme zažili, čo to znamená, že niekomu je daná moc, úplná moc, ktorá totalitne, tá totalitne znamená úplne a jednoznačne, dominuje všetkému. To znamená nielen politike, ale aj kultúre, ideológii, ekonomike, všetkému, každej oblasti. A ľudia s tou ideológiou šialenou, hlúpou, nelogickou, smiešnou ideológiou, ktorá povstala zo sociálnej demokracie, dostali moc takú vysokú, že mohli vládnuť aj nad cirkvou, nad všetkým. Zažili ste to možno. Pamätáte, čo to bolo? U nás to bolo trošku až smiešné, pretože v dedine mala moc, ktorú si zobrala úplne nedobrým spôsobom jedna pani učiteľka, ktorá totálne vládla celej dedine. Ona doslova vládla dedine. Je to až taká pikoška, nech ma nepočúvajú moji rodní, ale táto pani učiteľka veľmi ostrá, Erdek Baba so všetkou úctou, si klofla najvyššieho pána tajomníka KSČ v dedine, ktorý bol riaditeľom základnej školy, rozvedol sa kvôli nej a keď si ho klofla, tak cez neho získala moc, tak ako to býva týmto jezabelovským spôsobom, že Jezabel, keď si klofne a chaba, tak cez neho panuje. Ona panovala celé dedine, doslova. To je ja si to pamätám veľmi živo, je to fascinujúce. A Boh dovolil, aby Slovensko, nemôžem, nie je to moja téma, komunizmus dostal úžasný priestor na to, aby vládol. A vládol tak, ako vedel. Samozrejme, výsledkom bola deštrukcia. Výsledkom na celom svete sú 100 milióny mŕtvych, zničených životov a nesčítateľné množstvo zničených osudov, rodín a tak ďalej. Zdevastované krajiny, zdevastovaná príroda, ekonomika, duša človeka, duša národa. Boh to dovolil, ale nad tým všetkým stále znelo aj dnes znie to Božie. Ja som nad tým. A aj dnes my sa pýtame Boha, že či dovolí, aby aj Slovensko sa dostalo do takej podobnej alebo do inej situácie, aby dominovali takíto rôzni bohovia a takíto rôzni kráľovia. A prečo by to dovolil? A ak je možné, aby to nedovolil, čo preto môžeme spraviť? Tak sa modlíme, voláme. Uverili sme, že Boh chce na najvyššie miesto správy aj politiky dať ľudí veriacich, ktorí majú srdce kristovské, ktorí sú plní Ducha Svätého, aby tam mohli spravovať veci verejné. To bola Božia stratégia pred x rokmi. Verili sme za to roky a 10 ročia, modlili sme sa a keď sa to stalo, boli sme nadšení. Dnes sa situácia zmenila. Aj ľudia, ktorí dostali moc, dnes ju nemajú. Dnes má moc niekto iný a pýtame sa, čo sa deje? Čo sa bude diať? Ako sa máme modliť? Jo? A nechceme očakávať zlé veci, ani prorokovať zlé veci, ale všetko, čo potrebujeme rozumieť, je, že Boh je nad tým, že Boh má moc a že Boh chce zjaviť svoju moc cez teba, cez mňa. To, čo by som takouto okľukou, k čomu som sa chcel dostať, že pozerali sme sa na to, ako Daniel so svojimi priateľmi postupne otvárali pre celý národ, otvárali ten koncept, že Boh je mocnejší, náš Boh, Boh Izraela, toho porazeného národa. Ten Boh, ktorého ste si obrazne povedané dovliekli v triumfálnom pochode do svojho chrámu, z chrámu svojich bohov. On je mocnejší, on je silnejší. A mohli to demonštrovať, keď im došli síly, keď im došli možnosti. Výklad snov, ktorý si král zmyslel, že vyložte mi sen, ani len nepovedal, aký ten sen bol. A tu Boh zasiahol a tu Boh si použil Daniela, aby on nielen, že mu povedal ten sen, ktorý sa mu sníval, to je vrchol frajeriny teda, hej, že niekto príde za tebou, vylož mi sen, ale si ho nepamätám. No tak, ak mu ho vyložíš, ak mu ho najprv povieš, snívalo sa ti toto, tak asi si niekde na nejakej inej úrovni asi, ako bežní čarodejníci a astrologovia, ktorí, ako je v Egypte, hodili tie palice na zem rovnako spravili nadprirodzené veci, rovnako rozumeli nejakému duchovnému boju. Ale tu prišla vyššia moc. A tá vyššia moc je v tebe, bratu, sestra. Tá vyššia moc je vo mne. Tá vyššia moc je v nás, je v cirkvi, je v Božom ľude. A nepriateľ to vie. A bude sa snažiť bojovať voči nám. Zobrať nám túto moc. Alebo aspoň nás dostať do toho, aby sme túto moc nepoužívali. Nesmieme to dovoliť. Amen. Daniel teda ukázal, že Boh je väčší a povedal, to nie, ja som taký úžasný, ani som nedostal toto zjavenie, že by som bol lepší, ale Boh sa rozhodol zjaviť ti, že on je nad tým všetkým. To, čo je tu zaujímavé, čo vám chcem ukázať, jeden veľmi zaujímavý bod je, že tento duchovný boj, ktorý tam prebiehal, že Boh sa snažil ukázať, že je mocnejší, silnejší ako tí bohovia babylonskí, tento boj prebiehal postupne a posúvalo sa to ďalej a ďalej. Ale mohli by sme čakať, hej, že tak už sa stalo niečo úžasné, mocné. Nabuchodonozor vyznal, wow, vo vás je duch živého Boha, toto je úžasné, toto je všetko. Hej, že už sa to zmení, že sa zmení krajina, že sa zmení politika, že sa zmení král. Ale ako som hovoril hneď v ďalšej kapitole, vidíme úplný opak. Po Božom zásahu, po Božom víťazstve, po demonstrácii, že Boh je nad tým všetkým, král dostáva perfektný nápad postaviť zlatú sochu, modlu, ktoré sa všetci majú pokloniť, ak sa nepoklonia, idú do ohnivej pece. Toto je bod modlitebný pre nás, aj pre ľudí, ktorí rozumieme duchovnému boju alebo prorockému jednaniu s národmi. Ak niečo Boh vybojoval, niečo sa dostalo dade a potom sa stane takýto backlash alebo krok naspäť alebo nelogická hlúposť, my nesmieme vtedy upadnúť a povedať, aha, asi to celkom nebolo Božie víťazstvo, alebo celkom to nefungovalo, alebo asi sme to pošahali. A súrodenci, naozaj cirkev Božia, chcem vás dostať do tohto bodu. Po tom, čo Boh spravil aj s našou politikou, že vyzdvihol bratov, sestry, kresťanov, ľudí ducha, množstve na veľké miesto vplyvu, po tom všetkom, naozaj ako keby plošne skoro, si cirkev povedala, je to pokašľané. Je to nič moc, hej? A možno ešte horšie ako predtým. A naozaj sa aj preto, dovolím si povedať, aj preto mohla na Slovensku prevládnuť taká tá idea, že viete čo, vráťme sa k tomu, čo je staré dobre osvedčené. Vráťme sa k tomu, a mali sme to na billboardoch, jasne tomu ľudia rozumeli, jasne komunikovali, zatvárame si dobrovoľné oči pred tým, že sú tam korupčné kauzy, že už nestačí to vyhlásenie nášho politika, že korupcia neexistuje. Tá korupcia bola jasne ukázaná, odhalená. Sice sa voči tomu bojovalo rôznym spôsobom, že sú kúpení svedkovia, že sú takí, že to je hon na čarodenice. Ale bolo dokázané, ľudia začali spievať ako kanáriky. Ľudia začali spievať ako kanáriky, jeden na druhého. A ukázalo sa, že korupcia existuje. Ale čo spravil tento národ? Národ sa rozhodol, mne to je jedno. Áno, možno je to tak, ale ja chcem istoty. Ja chcem radšej istoty. Znovu, nesnažím sa zanalyzovať a vysvetliť politickú situáciu na Slovensku. Chcem spraviť paralelu s tým, čo sa stalo tu. My nesmieme zostať skeptickí, že to, čo Boh robil, možno nerobil, alebo že to nerobil dobre, alebo že my sme to nerobili dobre, že sa to nepodarilo, a že celé je to na nič. Tu v tejto situácii v Babylone prišla tá nová kapitola, kedy naozaj vyzeralo, že Boh spravil obnovu národa, alebo prielom, alebo akokoľvek to nazveme. A na druhý deň nastala taká tá katastrofická situácia, katastrofický vývin situácie. Ale nie je to chyba toho, že by Boh nespravil niečo v tom národe. Ste so mnou, vidíte tú paralelu, tieto dve? Prepája sa vám to niekde. Súrodenci, zoberme nádej, že Boh má v rukách časy, aj na Slovensku, že Boh videl to, čo sa stalo, že sa stali dobré veci, ktoré on chcel spraviť v duchu, že sa uvoľnili nejaké Božie princípy. To, čo spravili títo mladíci, na prvý pohľad vyzerá ako niečo malé, nevýznamné. Že si povedali v srdci, ja nebudem jesť zo stola môjho kráľa. Aj mnohí naši, dovolím si povedať, naši alebo ľudia Boží, spravili takéto malé rozhodnutia na mieste politiky. A ja viem, že to má vplyv a že to bude mať vplyv, že je to niečo zasadené do pôdy tejto krajiny. Niečo, čo vyraší. Aj naši najvyšší predstavitelia spravili niektoré rozhodnutia, ktoré otvorili cestu preto, aby Boh mohol v budúcnosti na tom stavať a rozšíriť to, čo sa stalo teraz. A môže sa to stať rýchlo. Veríme tomu? No myslím, že nie, že je tomu ťažké veriť. A logicky áno, rozumiem tomu. Samozrejme, mohol by som, ale teraz nechcem, a nechcem byť falošne pozitívny, ale mohol by som rozprávať o zlých veciach. Naozaj možno spravili aj zlé rozhodnutia. Možno naozaj tí, ktorí mali strážiť brány, Božím spôsobom ich otvorili niečomu bezbožnému. Možno aj to sa stalo. Snáď to Boh prikrie a zvráti a zmiluje sa, aby sa nepotvárali brány všetkému možnému zlu. Po čiastočnom víťazstve prichádza opozícia, napísal som do týchto materiálov. Či zdanlivý neúspech, kroky späť. Nesmieme sa vzdávať ani spochybňovať to, čo cez nás našu poslušnosť Bohu, naše modlitby Boh doteraz dosiahol. Nie je čas na skepsu a pochybovanie. Treba vytrvale ísť. Treba vytrvať a ísť ďalej. Amen. Svedectvo Daniela a jeho priateľov je úžasným pozbudením, inšpiráciou bojovať Boží boj za osud národov a rozumieť zvrchovanosti Božieho kráľovstva nad národmi. A teraz by som to chcel posunúť ďalej. Daniel je fascinujúci tým, že Boh mu nielen zjavil tie sny a cez to zjavil moc Nabuchodonozorovi, Boh ho povýšil, dostal politický vplyv. Vidíme, že bol jeden z najvyšších, že dokonca sa striedali kráľovstva okolo a on stále zostal hore. A Boh s ním jednal fascinujúco, že mu začal ďalej v ďalších kapitolách, v ďalšom vývine jeho života mu začal Boh oznamovať veci, ktoré ho ďaleko presahovali. Predtým mal niečo veľmi praktické. Hej, išlo mu o život, čak keby nevyložili ten sen, tam vyšiel rozkaz od kráľa, že zahúbte všetkých mágov, všetkých veštcov, všetkých, medzi ktorými bol Daniel a jeho traja priatelia. Čiže išlo im o život a dostali túto Božiu milosť, čiže bolo to niečo veľmi praktické. A teraz Boh s ním začína zdieľať veci, ktoré Daniel nevie spracovať. Doslova je mu z toho zle. Fyzicky padá, fyzicky upadá, chradne, lebo váha toho, čo mu Boh zjavil, je taká strašne silná. Teraz môjim cieľom dnes nie je ísť do toho, čo mu Boh zjavil. Snáď, ak pán otvorí, môžeme sa na to pozrieť, lebo to je základ pre apokalypsu, pre pochopenie toho, ako Boh bude jednať s národmi, aj s nami, aj s Izraelom, aj s pohanmi, aj s veriacimi z cirkvou na konci čias. Zjavenie Jána, teda apokalypsa, ktorá je posledná kniha Novej zmluvy, v mnohom vychádza z Daniela. Vychádza z Danielovho zjavenia, z Danielovej symboliky, z Danielovho spôsobu odhalovania veci, ktoré mu Boh ukázal. A teda to, čo dnes chcem ukázať, je, Boh Danielovi zjavuje veci, ktoré sa týkajú čias. Ukazuje mu o časoch. To, čo vám chcem ukázať aj dnes, do čoho vás chcem zobrať, je jednoduchá poučka Kráľovstva Božieho dnes pre cirkev, dnes v 21. storočí, že súčasťou prorockej služby, ktorú Boh potrebuje, aby bola zrelá, zdravá dnes v cirkvi aj na Slovensku, je, aby ľudia dokázali rozpoznávať časy. Aby sme vedeli rozumieť, aký je teraz čas. Na čo je teraz čas? Čo sa deje? Čo sa nebude diať? Je čas pokoja? Je čas vojny? Ide čas ohrozenia? Máme sa pripraviť? Hej, počuli sme prorocký hlas. Pripravte sa a zostaňte pripravení. Get ready and be ready. Pripravte sa, zostaňte pripravení. Potrebujeme vedieť, na čo sa pripravujeme. Ak prichádza trasenie, čo to trasenie znamená? Ako máme obstať a tak ďalej? Aký je teraz čas? Daniel dostáva od Boha, no ja mu teda závidím, neviem ako vy, ale častokrát to hovorím, že múdri ľudia, ktorí to nevedia prijať, si to uzavreli tak, že kniha Daniela bola napísaná oveľa neskôr, až v čase druhého chrámu, pretože Danielove proroctvá sú také presné a sú také šokujúco politicky presné, že to uzavreli, že to je jednoducho spätne napísané. Daniel to nepotreboval vedieť, ale Boh sa mu rozhodol zjaviť veci, ktoré naozaj boli veľmi nepraktické. Ukázal mu štyri kráľovstvá, ktoré prídu. Babylonské kráľovstvo, po ňom Médsko-perské, po ňom grécke a po ňom rímske. Tieto štyri kráľovstvá mu zjavil pomocou symbolov, potom mu to vysvetlil, to sú králi, to sú kráľovstva. Do týchto podrobností dneska sa nedostanem kvôli času, aby ste zvládli stráviť to, čo treba stráviť. Ale toto je oznámenie čias, že sú tu nejaké časy, nejaký poriadok a že tu budú nejaké kráľovstva, niečo, čo nás ďaleko presahuje. Daniel žil za Babylona a potom ešte aj za Médou Peržanov. Ale prakticky, čo on potreboval vedieť o Grékoch, o tom, že príde nejaký antikrist, ktorý naozaj prišiel, obrovský antikrist, Antiochus Epifanes, ktorý naozaj ustanovil ohavnosť pustošenia v Božom chráme, ktorý zmiešal krv obetí s tými, ktorí obetovali, bol nesmierne krutý. To sú veci, ktoré sa mali stať o stáročia neskôr. Ale Boh mu to zjavil. Lebo Boh zjavuje prorokom veci, ktoré sú nepraktické, s ktorými nevieme, čo máme robiť. Nevieme to spracovať a musíme sa učiť Boha poslúchnuť, že OK, nie všetko, čo, čo mi zjavuješ okamžite, znamená, že mám niekomu povedať, alebo že s tým niečo mám robiť. Už teraz dávnejšie nie, ale robil som dosť veľa relácií do rádia, oslovovali ma s otázkami, ľudia dávajú otázky a veľmi sa mi páčilo a vždycky som sa bavil nad tým, že títo naši drahí aj redaktori, pozdravujem ich ak náhodou, vždy sa to snažili naformulovať tak, že tá otázka bola, čo to prakticky znamená? Čo to znamená prakticky? No a samozrejme je super nejaký Boží princíp vysvetliť a hovoriť, čo to prakticky znamená. Ale ja som sa vždy uškrňal a hovorím si, deti moje, deti Božie, nie všetko, čo nám Boh zjavuje, je praktické. S nie všetkým, čo nám Boh ukazuje, viem jednať a viem to vysvetliť, že je to takto. Boh mi ukazuje veci a hlavne prorocky. Boh mi zjavuje veci, s ktorými si neviem dať rady. A je to súčasť môjho dozrievania s Pánom, že niečo sa so mnou deje a ja tým prechádzam, padám, zlyhávam, nerozumiem. Nedarí sa mi, hej, som frustrovaný a v tom všetkom Boh so mnou niečo robí, niečo vo mne buduje. Hlavne s prorockými ľuďmi Boh jedná jedinečné, divné, neštandardné. Bože, zmiluj sa nad všetkými prorokmi. Bože, zmiluj sa nad vami, ak ste proroci. Nech vám je Boh milostivý. A nie, tým chcem povedať, nie všetko je praktické. Boh Danielovi zjavoval veci, ktoré boli pre neho totálne nepraktické. Bol z toho chorý, on to nevedel spracovať. Ale Boh mu zjavil časy. A aj nám, prorokom, prorockému ľudu, dnes Boh zjavuje veci, ktoré možno nevieme spracovať. A treba to uložiť, treba mať bázeň pred Bohom, treba sa za to modliť, treba to prejsť s bratmi, sestrami, s ďalšími prorokmi, s apoštolmi, s Božím ľudom, otestovať to, rozmýšľať, modliť sa, spracovať nejaký záver pre tých, ktorí tomu nerozumejú tak ako my, necítia tak ako my, neveria tak ako my, nie sú uveriť, prijať to, čo cítime od Ducha. Viete, že sú v cirkvi aj tzv. Učitelia, divní ľudia, divní to ľudia, ktorým keď dáš prorocké zjavenie, nenatchneš ich, ale skôr ich znervózneš, pretože učitelia, ako skutoční učitelia, po úradom a srdcom, skutočný učiteľ potrebuje fakty, potrebuje utvrdenie, potrebuje si to prejsť s Bohom, potrebuje si to zasadiť do komplexu toho, čo už vie. Ak mu to nesedí do komplexu toho, čo vie, dármo ty budeš nadšený, dármo ty budeš snívať a halelujávať a otrieskávať mu vlajky po hlave, že cíť pomazanie, príjmi to. Učitelia to nevedia spracovať a sú takí, lebo ich tak Boh spravil. Vďaka Bohu za učiteľov. Ale my, proroci, nech sa Boh nad nami zmiluje, my potrebujeme prorocké vnemy odovzdať aj učiteľom, celej cirkvi, celému telu tak, aby to oni vedeli spracovať. Lebo Boh hovorí cez prorokov. Boh hovorí prorokom. Boh aj dnes zjavuje prorockému ľudu to, čo robí s národmi, to, čo robí s cirkvou. Boh zjavuje svoje plány. A to, na čo vám dnes ukazujem, cirkev potrebuje prorocky zatrúbiť. Takýto čas je teraz. Toto sa teraz deje. A budú také časy. To sa bude diať vtedy. Čo vy na to? Rozumieť časom je súčasť prorockej služby, ktorú Boh potrebuje dnes v cirkvi. To je samozrejme jasná vec. Teraz zjavil mu tieto štyri veľkoryše a ja mu závidím, že to dokázal dostať toto zjavenie, že mu zjavil, že prídu tie štyri, ktoré no a veľa vecí, veľa dobrých vecí by som chcel povedať. Je fascinujúce, že ten duchovný boj, keď si predstavíte ten vrchol moci Babylonu, keď naozaj porazil národy, získal slávu, bohatstvo, to všetko, obrovská vojenská moc, ten Nabuchodonozor na vrchu toho všetkého, Boh spravil až humornú vec s Babylonom. Pretože Babylon celý, aj podľa Danielovho proroctva, viete, ako skončil? Bežne sa to dialo tak, aj Daniel dostal tie zjavenia o zvieratách, že zviera reprezentujúce veľké kráľovstvo, kráľovstvo toho zlého alebo pozemské kráľovstvo a kráľa, príde väčší zver a zožere ho, zabije ho. Hej, prekole ho. Bežne sa toto deje. Ale v prípade Babylona Boh spravil až na posmech vec. Babylon padol v úvodzovkách bez jedného výstrelu. Média Peržania, ktorí boli prorokovaní aj Danielom, prišli a oni neporazili Babylon vojensky. Neviem podrobnosti historické, ale počul som to x-krát spomínať, že tam bol nejaký vnútorný prevrat, nejaký palácový puč, doslova v úvodzovkách, ktorý sa nestrieľal, ešte nebol pušný prach. neviem, či v Číne už tedy bol pušný prach, kto ste historici, bol pred našim letopočtom, kedy prišiel pušný prach, asi je to jedno. Za Marka Pola. Marco Polo je stredovek, čak, takže to je dosť neskôr, dobre, som dosť netrafil. Ale pravdu hovorím, že bez jediného výstrelu skutočné pušného prachu náboja. A je to až Boží humor, že... A Daniel to mohol zažiť. Daniel to zažil, že prišiel ten Boží dotyk do celého národa a potom prišiel syn Nabuchodonozorov, ktorý mal podobné meno ako Daniel, Baltazar, Belčazar, podľa toho istého boha boli nazvaní. A tento Belčazar tam išiel hodovať, piť so svojimi ženami, ženinami, dvoranenmi a dostal úžasný nápad, dajte nádoby toho boha, ktorého sme tam porazili, dajte ich sem, aj z nich budeme piť a pripíjať bohom zlatým, strieborným, medeným. Hej, zošalený národ. Aj naši politici sa takto správajú niekedy, totálne zošalené. Si klopeme na hlavu, veď vy ste sa, čo ste sa? Vy ste sa totálne s konom zrazili, jak sa to správate? Nespravil Boh už dosť veci v tomto národe? A v tejto situácii teda pili a vtedy prišla tá ruka mene tekel uparsin. Toto som vôbec nechcel dnes rozoberať. Ale Daniel prišiel už ako hero, už neprišiel ako ten otrok. On už prišiel, že čo chceš? A boli tam sľuby, že dám ti zlato a spravím ťa prvým. Nechaj si to všetko, hej? Nechaj si to. Totálny frajer už prišiel Daniel. Lebo rozumel, on vtedy mal zjavenie od Boha. On rozumel veciam, ktorým bežný človek nemôže rozumieť. Boh mu ich zjavil nepraktické znovu veci, z ktorých mu bolo zle. A v tom všetkom on vedel, čo ty si tu dnes, zajtra budeš preč. A súrodenci, oznamujem vás, v prezidentskom paláci je tam dnes niekto, zajtra bude preč. Aj tam na hrade je dnes niekto, zajtra bude preč. Ale nám Boh zjavuje kráľovstvo večné, neotrasiteľné, ktorého sme my súčasťou. Aj my budeme zajtra preč, kto vie kde. Ale v Bohu, v Kristovi sme veční. A kto koná Božiu vôľu, trvá na veky. Tí môžu nám dominovať, vysmievať sa, že majú moc. Dokonca ako komunisti dominovali všetkému. Mali moc nad peniazmi, nad všetkým. Ale ten hlas Boží vyznal, vy máte moc, ale my máme pravdu. 10 ročia pred pádom komunizmu. Ten hlas prenasledovaného, hlas prekrúceného nespravodlivo odsudzovaného človeka zaznel. Vy máte moc, ale my máme pravdu. Pravdu má Boh. Haleluja. Keď prišiel tento mene tekel, tak Belčazar zbledol, chudák. Prestalo mu byť do pitia a do orgiovania. Prestalo mu byť veselo, zbledol. Dal Danielovi to, čo mu slúbil a do rána ho zabili. Ako je to presné? Zabili ho, myslím, že nemýlim sa. A ráno nastal ten puč, teda ten prevrat politický, že zrazu tam boli Médovia a Peržania a Babylon skončil. Daniel teda rozumel časom. Daniel rozumel veciam, ktoré naozaj nevedel, ako spracovať. A Boh mu zjavil. Ale v tom všetkom mu zjavil veci, ktoré sú pre nás dôležité, ktoré my potrebujeme pred Bohom spracovať a hovoriť ich ďalej. Závidím Danielovi, a naozaj je tam veľa detailov, ktoré by som chcel povedať. Závidím, že mu Boh zjavil, že v čase toho 4. kráľovstva, to znamená rímskeho impéria, toho železného, ktoré dlávilo, Rímania sú naozaj mnohými historikmi a mnohými ľuďmi, ktorí robili poéziu alebo prózu, písali o Ríme, ho označovali za železné kráľovstvo. Ono naozaj železnými zubami mlátilo, žralo, drvilo, ale Danielovi Boh zjavil, v čase tohto kráľovstva ja ustanovím svoje kráľovstvo. A videl ten úžasný obraz, ktorý ja si často pripomínam v modlitbách. Videl tú skalu, ktorú neodtrhol človek a tá skala udrela tú sochu zloženú z tých 4 kráľovstiev do nôh a tá socha padla, obratila sa na prach, nebolo jej miesto. Boh týmto ukázal tú otrasiteľnosť pozemských kráľovstiev a neotrasiteľnosť svojho kráľovstva, ktoré má prísť z toho vrchu, ktorý ako skala naplnil zem. Súčasťou z tej skaly sme aj my, súrodenci. Dnes sme tu, plačeme možno nad tým, aký sme krehkí, ako nás nepriateľ niekedy vie s nami zakývať, alebo čo. Ale v Bohu my nie sme krehkí, my sme väčšiní, my sme neotrasiteľní, my sme skala. My sme kameň Boží. My sme ako Petrovi to zjavil Kristus. Ty si Petro, ty si Peter, ty si skala, ty si skalka, ty si kúsok z tejto skaly, ktorou som ja. A na tej skale, ktorou som ja, postavím svoju cirkev. My sme z tej skaly, z Krista, my sme neotrasiteľní. Pripomnite si, keď sa budete triasť na budúce, alebo trápiť s niečím, čo vás skutočne vyvádza z miery. Pripomnite si, že vy ste, ja som večný, ja som súčasť kráľovstva, ktoré nikto neotrasie. Wow. Časo, zjavujú mu časy. Hej. Čo s tým on mal, Daniel, že čas Rímanov príde kráľovstvo neotrasiteľné? On sa toho nedožil, ale zaznamenal to, modlil sa podľa toho. Daniel dokonca zostáva na prvej strane dole som. Dostáva zjavenie o posledných časoch, ktoré sú podkladom pre apokalypsu apoštola Jana. Vidí poslednú konfrontáciu kráľovstva proti kráľovstvu, kedy sa zlu bude dariť až do takej miery, že si trúfne na samotné knieža kniežat. Ale bude skrúšený, pretože nebude ruky, ktorá by mu pomohla. Wow. Súrodenci, dnes vidíme mocných, dnes vidíme šialených aj v Hamase, v Palestínčanov, ktorí v moci ich ruka vychádza a robia hrozostrašné veci. Tie videá naozaj, ja som ich nevidel veľa, snažím sa nepozerať, ale to, čo tam je, to, čo vidíte, akú moc môžu prevádzať a akú hrôzu robia, to, čo vidíme v priamom prenose, akú hrôzu spravil král Putin z Ruska na Ukrajine, čo robí, akú hrôzu robí svojmu vlastnému národu. Jednoducho naše srdce upadáva v tom všetkom, ale my potrebujeme o to viacej zaprorokovať podľa Daniela. Prídu ešte horší. Boh dokonca dopustí, aby prišli horší antikristovia. Dokonca bude vyzerať podľa tohto Danielovho proroctva, aj podľa toho, čo Ježiš opakoval. Ježiš opakoval mnohé Danielové veci a posúval ich ďalej. Že sa mu bude dariť, že bude dokonca víťaziť nad svätými. A dokonca bude sa mu dariť tak, že si trúfne na samotné kniežat. Na samotného Mesiáša si trúfne tento hrozostrašný král, ktorý príde. Ale, súrodenci, my potrebujeme zavolať ale. Nejako sa mi nedarí vás natknúť, ale nevadí. Hej, určite, jasné. 100%. Ale bude skrúšený, pretože nebude ruky, ktorá by mu pomohla. My máme ruku, ktorá nás pomôže, ktorá nám pomôže. Tak ľahúčko. No, ono to môže znieť až necitlivo, keď si predstavíme ľudí, ktorí trpeli za antikrista Nera, ktorí boli naozaj viazaní a zašívaní do ovčích kožičiek, aby ich levy rýchlejšie zožrali. Ale oni takisto mali vnútorné svedectvo. Ak ste videli film Apoštol Pavol, už je niekoľko rokov starý, je to krásny, spracovaný, nádherne spracovaný, triezvo. A mňa fascinovalo v tom kine, ako triezvo je tam spravené, nie medovo, nie náboženský, ťuliky, blúliky, ale triezvo spracované. Keď išli ľudia do tej arény, mali ich tam vydať levom, báli sa, trpeli a kričali, alebo pýtali sa, aké to bude. A nebolo tam žiadne buliky. On povedal, bude to bolieť, ale bude to bolieť krátko. A potom príde sláva. Žiadne buliky, že všetko bude dobre. Bratia, sestry, takzvaná viera, takzvané učenie viery nám môže veľmi uškodiť, keď sa hovorí o tom, že iba dobre, iba dobre. A ak máš vieru, tak je dobre. A ak nie je dobre, tak pretože nemáš vieru. Žiaľ, toto je strašný blud, škodlivý. Viera je dôležitá, ale Boh nikdy nezaslúbil, že navonok nám bude dobre a znamenie skutočného kresťanstva je, že sa máme dobre vo všetkom. V každej oblasti. Že to je znamenie skutočnej viery. To sú strašné blúdy, škodlivé. A ľudia sa trápia, alebo si myslia, že nemajú vieru. Ak sa im nedarí, ak sú skúšaní. Čo môže byť pravda? Môže to byť pre nedostatok viery. Ja viem, že mi rozumiete. Ani týmto som vás nenadchol, lebo to není na nadchnutie, to je na ďalšie vnútorné zamyslenie sa. To je úplne v poriadku. Apoštol Pavol v tom filme naozaj triezvo im hovorí a naozaj sa ma to hlboko dotýkalo, že im nepovedal, že nebudete nič cítiť alebo Boh vás zachráni. No, je veľmi možné, že vás Boh nevytrhne z tohto, čo sa teraz deje. Ani ich nevytrhol, oni tam trpeli. Tým všetkým ale chcem povedať, že oni mali to svedectvo, ale vy máte teraz možno moc, aj antikristovia možno majú moc, možno budú mať obrovskú moc, ale je tu Boh, ktorý je nad tým všetkým a ja v toho Boha chcem veriť a chcem o ňom svedčiť. Či to Boh zjaví, tak ako to zjavil cez Daniela a tých troch priateľov, alebo to nezjaví, tak ako to vyznali. Náš Boh nás môže vytrhnúť z svojej ruky, ale keby nás aj nevytrhol, vec, že my sa tvojim Bohom kláňať nebudeme. Ja sa nebudem kláňať ani lžiam tej politickej strany, ani ideológii tej politickej strany, ani ideológii tej totality, ktorá chce prísť cez OSN a cez nadnárodné Európsku úniu a iné obrovské spoločenstva. Nebudem sa tomu kláňať. Ja sa budem kláňať živému Bohu a o ňom budem hovoriť. Či budem preto populárny, alebo preto budem zaznávaný. Toto potrebuješ mať v sebe a stále potrebuješ ukázať na Boha. Boh je nad tým všetkým. Krásny príklad, ktorý vám mnohokrát dojemný hovorím, ak ste videli film o Bonhoefferovi. Znovu, nič medové. Boh tam bol krásne s ním. Tá vyznavačská nemecká cirkev, ktorá sa postavila voči Hitlerovi. Hitler zvalcoval kresťanstvo, zvalcoval cirkev, musela spievať jeho pieseň, prijať jeho ideológiu, inak prišlo prenasledovanie až deštrukcia a bola cirkev, ktorá si držala vyznanie. A dostal sa kvôli tomu do väzenia, dostal sa kvôli tomu do koncentráku a na konci vojny, už posledné dni vojny, keď boli prenášaní z koncentráku, už si nepamätám tie detaily, vyzerá to až tragikomicky, že už na pochode preč ho popravili. Už mimo koncentráku, mimo väzenia. A tú scénu si stále pripomínam, kedy vyzlečený bolo chladno, však čo bolo okolo, keď vyslobodenie bolo máj, apríl, máj, bolo chladno, neviem, kedy presne ho popravili, ale viem, že to bolo pár dní, týždňov pred koncom vojny. Triasol sa chudák a ten gestapák, ktorý ho išiel popraviť, sa mu vysmieval, že trasieš sa, bojíš sa, čo? A on hovorí, nie, je mi zima. Hej, nebola nad ním svetožiara, neboli pri ňom anieli, ktorí by ho vytrhli z tejto hodiny tmy, tak ako tamtí vydaní levom. Bude to bolieť. Jednoducho, realita je taká, aká je. Ale ja viem, komu som uveril. Ja viem, kde idem. Kde ideš ty? Kde pôjdeš ty? Kde pôjdete vy, králi? Nejde tu iba o večnosť, ale ide tu aj o to, čo sa deje dnes s národmi. Ale večnosť je samozrejme dôležitejšia. Z tohto dôvodu my ukazujeme na Boha a rozumieme časom a snažíme sa hovoriť ľuďom a svetu o Božom načasovaní a o tom, že Boh je nad národmi a že Boh má veci pod palcom. Boh rozumel, že príde ten národ, hej, opakujem, Babylon, Médsko, Perská ríša, Grécka ríša, Rímska ríša, vtedy príde kráľstvo Božie. Ukazoval mu posledné doby, posledné apokalypsu, ukazoval mu, čo sa bude diať vtedy. A potom, potešiteľné, aby som to posunul ďalej, potom dostal Daniel znovu zjavenie od Boha ohľadom časov, ktoré znovu bolo veľmi praktické. S týmito ostatnými on nevedel, čo robiť a pýtal sa, čo to znamená, ako to mám spracovať. A dokonca mu Boh povedal priamo, vieš čo, zapečať to, lebo tieto veci sa týkajú posledných čias, alebo budú o mnoho, mnoho rokov neskôr. Zapečať to. Znovu praktická vec, ktorú vám hovorím prorockým ľuďom. Nie všetko je praktické. Nie všetko vieš spracovať. Aj pocity v nemi. Nie všetko je také, že okamžite to vieš odkomunikovať alebo povedať človeku. Boh s vami jedná. Boh vám dáva zažívať veci, ktoré sú ďaleko vyššie, ktoré nás ďaleko presahujú a my potrebujeme sa cez toto pred Bohom skloniť a spoznať Boha, spoznať Boží plán a ako on jedná s národmi a ísť do porozumenia s tým, aby možno neskôr sme s tým niečo spravili. Alebo keď sa nám posklada širší obraz, zistíme, aha, ja mám čas nejakej skladačky a títo ostatní majú ďalšie časti a teraz to dáva zmysel. Predtým mi to zmysel nedávalo. Ak ti niečo nedáva zmysel aj v tvojom živote, aj v tvojom zjavení od Pána, to neznamená, že si zlé na tom. Haló? Viete, že nám Boh posielal vzácnych služobníkov, ktorí nám dávali úžasnú praktickú pomoc v tom, že nám hovorili, uvedomte si, bratia, sestry, že vaše osobné boje, ktoré bojujete, možno nie sú vôbec vaše osobné boje. Možno, že bojujete preto, čo bojujete pre niečo oveľa väčšie, čo je vyššie ako vy. Vy bojujete za iných, za nejaký princíp. Vy bojujete možno naozaj v reálnej, konkrétnej, praktickej veci vo svojom živote, ale tvoj boj je v skutočnosti boj niečoho oveľa vyššieho. A toto je to, o čom hovorím, hej? No aké je to praktické, že s niečím bojujem a prečo ma Bože nevyslobodíš? Prečo nepočuješ moje modlitby? Prečo nezachrániš tu? Prečo nezachrániš tam? No je tu možno niečo vyššie, väčšie. A ja, keď vybojujem ten boj, možno to závisí aj na niekom inom, ktorý bojuje so mnou. A možno on nechce v tom bojovať a preto ja neviem zvíťaziť. Spolupracujúca cirkev. Možno, že iní neposlúchajú Boží hlas a tak spoločne, keby Bože, drahý nádeby, keby sme sa zobudili viacerí, tak možno ja sám rýchlejšie zvíťazím. Aha. Ale nechcú sa zobudiť iní. No, lebo ešte chvíľu pospať, podriemať. Stále som vás nenadchol. Nevadí. Začnem rozdávať cukríky, alebo tento manér, alebo dačo. Alebo 20 eurovky. Kde mám peňaženku? Mám toľko 20 euroviek. Jak sa začnete usmievať? Či stovky radšej? Už sa smejú židia. No aj prachy. No, jasné. My sme židia vierou, presne tak. Presne ako oni. Dávaj prachy, pane. Tá manérka, jo? Dnes sa pečú kačacie stehna doma. Life is good. Daniel dostal. Daniel dostal veľmi praktické zjavenie. Toto bolo nepraktické, ako som hovoril, ale dostal veľmi praktické zjavenie, že pochopil, teraz sa dostanem k úžasnému bodu, ešte chvíľu počúvajte, viem, že kačice vás rozveselili, to je super, dostali, iné mozgové centra sa prepli, to je paráda. To je, už ste nadšení, to je ono. Viete, prečo si ženy pamätajú všetko a muži nič, sa hovorí? Viete, prečo si ženy pamätajú všetky detaily a chlapi si nepamätajú nič? Lebo ženy to majú každú spomienku spojenú s emóciou. A chlapi nie. Bežní chlapi, ja som dokonalá ženská klasika v tomto, takže ja si všetko pamätám, mám všetko spojené s emóciou. Hospodin ma takto okrútil trošku. Ak sa ti prepojí aj mozog, aj emócia s tým, že sa ti, aj toto, čo vám dnes hovorím, ak sa vám spojí s tým nejaká emócia, zapamätáte si to ľahšie. Ak sa vám s tým nespojí emócia, tak môže byť aj negatívna dokonca. Ale čím silnejšia emócia je spojená s nejakou spomienkou, tým lepšie si ju zapamätáš. A úžasné je, že naše telo, naša psychika funguje tak, že keď ti niečo vonia krásne, čuchová pamäť je najsilnejšia zo všetkých pamätí. Prečo to je tak? Ak ti niečo zavonia, ak máš niečo spojené s nejakou dobrou vôňou, z detstva dokonca kašičky, šišky mamkine. Kačica. A tak ďalej. Takže aj preto sa teším, ak sa trošku zaradujete, alebo ak sa vám trošku prepne v hlave, alebo ak počúvate iba jedným štýlom a máte nejaké alfa vlny v hlave iba jedným štýlom, tak to není úplne ideálne. Preto chcem aj od vás nejaké zapojenie alebo nejakú reakciu, lebo. A ak sa k vám nejaká emócia dostane do toho, čo Boh hovorí, verím snáď, že Boh hovorí, tak si to zapamätáte lepšie. A buď si to budete vedieť, spomenúť na to, hej, že čo bolo pred týždňom, čo bolo pred dvoma týždňami, čo ja vím. No ja si pamätám veci emociálne veľmi presne. Žiaľ, aj tie negatívne samozrejme. However, Daniel dostal veľmi praktické zjavenie, okrem týchto nepraktických, že porozumel, a tu je úžasný bod, toto je super. On porozumel, že tu bol nejaký prorok predo mnou a ten prorok prorokoval o tom, čo sa stane mne. Hoho. A teraz prichádza Boh, prichádza Duch Svätý a otvára mu oči, tak nejako iným, a on si číta toho proroka a zisťuje, tento prorok prorokoval presne o časoch, že prejdú nejaké časy, prejdú nejaké roky a potom Izrael z Babylona bude vyslobodený. Ten prorok sa volá Jeremiáš a prorokoval o 70 rokoch zajatia. A tu toto znovu, rozpoznanie čias, súrodenci. My nepotrebujeme vynájsť koleso, my nepotrebujeme prorokovať bludy, my nepotrebujeme deklarovať, že sa stane to, čo sa stane, ako ľudia znovu, prepáčte, som sa obul do viery dneska, ale ľudia vo viery deklarujú, čo sa stane a sú to tzv. Deklarácie viery, ale v skutočnosti to nie je nič, žiadna deklarácia skutočného toho, čo Boh robí, ale nášho chcenia, nášho srdca, našej viery, že verím, že... Hej. No. Ale keď Boh niečo povedal, že sa stane a ja to rozpoznám a začnem s tým pracovať, toto je ten bod, ktorý nám Boh ukazuje z Daniela. Niečo Boh už prorokoval. Ja už som súčasťou plánu. Ja už som v nejakom pláne a Boh už predo mnou rozmýšľal a pracoval s ľuďmi. A postavil ma do nejakého obdobia, kedy už pripravil veci okolo mňa, ktoré ja nepotrebujem znovu všetko vybudovať, celú cirkev vybudovať, všetko vymyslieť. Tu už je všetko vymyslené. Ja len potrebujem dostať zjavenie od Boha, čo sa deje, kde som. A tu teda Daniel dostal veľmi praktické zjavenie. 70 rokov sa blíži. A čo spravil Daniel? Posadil sa a povedal, požehnané Pánovo, meno Pánovo, Pán Boh dal, Pán Boh vzal. Hej? Nie. Daniel začal pracovať. On si nepovedal, tak Pán povedal, a ak Pán ma chce naozaj uzdraviť, tak by ma aj uzdravil. Treba s Bohom pracovať. A Daniel dostal zjavenie o časoch a začal s Bohom pracovať. Ako začal pracovať? Daniel 9, 2, 3. V prvom roku jeho kráľovania ja, Daniel, som vyrozumel z kníh počet rokov, o ktorých sa bolo stalo slovo Hospodinovo k prorokovi Jeremiášovi, že sa za ne vyplnia spustošenia Jeruzalema za 70 rokov. A čo? Obrátil som svoju tvár k Pánu Bohu, aby som ho hľadal modlitbou a pokornými prosbami. Daniel začal nejakú cestu s Bohom. Ak rozpoznáš, kde si, ak rozpoznáš časy, ak ti Boh niečo zjaví a ty rozumieš, že dačo sa deje, treba nie iba povedať, no tak ak Pán Boh chce, tak to spraví, ale treba ísť s Bohom tú cestu. Okay? Ak mi zaznelo slovo, priprav sa a buď pripravený. Nestačí sa iba raz zamyslieť alebo povedať, dobré slovo, treba s tým pracovať. Čo to pre mňa znamená? Znovu vám prakticky hovorím, prechádzajte si to s Bohom, keď ste v obchode, v aute, kdekoľvek, doma, v práci, pýtajte sa, som pripravený, pripravujem sa, ak príde to trasenie alebo búrka teraz, obstojím teraz, ak nie, ukáž mi to, ja to chcem vidieť. Áno, nechcem byť negatívny, nechcem sa zameriavať na negatíva, ale ak nie som pripravený do pár dubíc, ja to chcem vedieť. Lebo ak búrka príde a môj dom padne, potom ja budem svedčiť. Zas toto sa stalo, zas sa mi toto deje. Prečo sa mi to deje? Prečo sa tam darí a mne sa nedarí? No možno preto to. No. Teraz týmto vám určite nenatchnem, to som si istý. Musím nájsť niečo lepšie, ale také, čo je nadchýnajúce, je, že Daniel začal spolupracovať s Bohom a spravil niečo veľmi praktické. Súrodenci, rozumejme tomu, že Boh niečo robí okolo nás. Keď sa pozrieme, týmto skončím, keď sa pozrieme na Pána Ježiša, Pán Ježiš bol taký frajer, ako ho obdivujeme, kvôli tomu, že on neprišiel všetko vybudovať na novo. Pán Ježiš prišiel presne do času, do nejakého času, ktorý Boh pre neho pripravil a Boh povedal, teraz je ten čas, teraz ideš. A Pán Ježiš, keď prišiel, on vedel, ja som tu. Boh pripravoval Izraela prorokmi, potom bolo 400 rokov ticho a potom prišiel posledný najväčší prorok, Ján Krstiteľ, kvôli tomu, aby pripravil cestu Pánovi. Ja sa zamyslím, poviem si, a prečo by Pán potreboval pripraviť cestu? Však je šéf, nie? Príde a je tu. Ale Boh vedel, teraz je tu nejaký proces, je tu nejaký čas a Boh vedel, Boh predpovedal, tento čas bude presne tu a kvôli tomu času treba niečo spraviť. A Boh, Otec, prišiel osobne k Jánovi Krstiteľovi, ktorého osobne naplnil Duchom Svätým ešte v lone jeho matky. To je trošku väčší frajer ako kdokoľvek z nás. Neviem, či niekto z nás bol naplnený Duchom Svätým. Brúšku maminkinom, Ján je určite. On už tam bol, on už sa narodil tak, že jeho mama prorokovala, jeho otec prorokoval. Jeho otec rok nemohol rozprávať, takže potom viete, ako on rád rozprával. Viac ako ženy, viac ako 8000 slov denné. Ale keď rozprával, keď už sa musel vyrozprávať, tak rozprával v Duchu Svätom a rozprával básničky Božie, ktoré sú zapísané v Biblii dodnes. Takýchto rodičov. V tomto vyrastal Ján Krstiteľ. A Ján Krstiteľ počul hlas otca, poznal hlas otca a povedal, keď videl, znovu prišli časy, nastali, naplnili sa časy, keď uvidel baránka, on povedal, ten, ktorý mi prikázal, choď krstiť, mi povedal, ak uvidíš na niekoho zostupovať môjho ducha, tak to je ten, ktorého som ti poslal. On poznal otcov hlas, on poznal Boží proces, on spolupracoval s otcom a makal, reálne prakticky makal. Robil konkrétne praktické veci na základe toho, čo mu otec zjavil. A kvôli tomu, že on pripravil cestu pánovu, mohol prísť pán Ježiš. A znovu, ako skončil Ján Krstiteľ? V zmetku. Neskončil v plnom požehnaní, neskončil v kráľovskom paláci s miliónmi na účte a šťastne ženatý, so šťastným domom a s naplnenou každou potrebou. Skončil na tanieri, bez nožičiek. Sorry za brutálny obraz, to takýto obraz nám písmo ukazuje. Je zmyslom a cieľom môjho života, že ja sa musím mať dobre v každej situácii. Ak nie, tak Boh ma nežehná. Nie. Ak Ján Krstiteľ, ktorý rozumel otcovi, ktorý sa s otcom rozprával, kto mohol byť viac chránený ako Ján Krstiteľ? Keď mal priamo komunikáciu s otcom a bol naplnený Duchom Svätým. Ak mohol prísť nejaká líška, hrdzavá, Herodes, antikrist, hnusný, odporný. A nejaká Jezabelica, ktorá tam cez sexuálne pokušenia, ona ho očarovávala a zrazu prišla druhá. Vždy, keď niekto očarováva, príde niekto s väčším čarom. Aj cez sex, keď sa manipuluje, príde niekto s väčším sexuálnym očarovávaním. Tak Herodiana očarovávala Herodesa, ale prišla jej dcéra Salome, ktorá krajšie tancovala. Bol na tom väčší sex appeal. Lepší démon nalepený. A tento hnus, tento odporný hnus, mohol zasiahnuť do života Jána Krstiteľa. Prečo? Prečo ho Boh neochránil? No, pretože nemusí. Lebo to nie je konečný cieľ, aby sme sa tu na zemi všetci mali dobre. Aby sme tu na zemi všetci mali raj. Tu na zemi nie je raj, lebo je tu hriech. A sú tu hriešní ľudia. A je tu nespravodlivosť. Ale je pred nami Božia spravodlivosť a Božia odmena v nebi. A Ján Krstiteľ má odmenu v nebi. Načenci moji, drahí svätí. Pán Ježiš teda mohol prísť v plnosti čias. A pán Ježiš, vidíte, je fascinujúce. Toto vám hovorím o Danielovi, praktické zjavenie čias. Pán Ježiš si mohol byť taký istý a mohol byť taký frajer, pretože on rozumel. Ja som tu preto, že je o mne napísané. Už pár rokov. A to, čo robím teraz, sa stalo preto, aby sa naplnilo slovo. Pán Ježiš rozumel časom a dokázal, to je tá vrcholná autorita kráľovstva, že niekto dokáže rozpoznať. To, čo teraz žijem, sa deje preto, aby sa naplnilo písmo. Wow. Ak toto zažiješ, brat, sestra, ak niekto o tebe prorokuje, ak ti Boh zjaví svoj plán, zavolá ťa z milosti do plánu a ty zistíš, že v určitom bode sa niečo deje. A vtedy, keď povieš, toto sa deje preto, aby sa naplnilo, čo Boh povedal, nie aby som ja bol frajer, aby sa stalo to, čo ja chcem, ale aby sa naplnilo to, čo Boh povedal. Tá radosť a tá autorita, tá ochrana v tom, drahí môj bratia, sestry. Je zaujímavé, čo sa týka časov. Dal som vám takýto verš tu, ktorý naozaj si ľudia škrabú hlavy nad tým, že však písmo predsa nie je kabala, že my nevykladáme magický význam čísel, ale napriek tomu písmo hovorí, že pán Ježiš sa narodil tak presne v čase, že bolo 14 generácií od Abrahama po Dávida, 14 generácií od Dávida po babylonské zajatie a 14 generácií od babylonského zajatia po Ježiša. Ježiš sa narodil v presný čas, kedy sa mal narodiť, podľa Božieho plánu. Rozpoznajte časy, súrodenci. Rozpoznajte časy, obdobia. Boží hlas hovorí. Rozpoznajte, čo, aké obdobie a pracujte s Bohom, tak ako Daniel pracoval. Toto je ten zmysel, toto je tá hlbina, ktorú sa vám snažím povedať. Ježiš bol v obrovskom pokoji, keď ho chceli spraviť kráľom, aj keď ho chceli ukameňovať. Bol v obrovskom pokoji, lebo on vedel, ja som v Božom čase a teraz je čas na to. Teraz nie je čas na to, aby ma politicky spravili kráľom. Nás spravia kráľom, ale iným spôsobom a v inom čase. A vedel to odmietnúť. On rozumel Božiemu času, on rozumel Božiemu procesu a rozumel Božiemu slovu. Záverečná, posledná myšlienka, keď mám ešte 4 ďalšie, ale možno aj tie poviem, ale snažím sa záverečnú poslednú myšlienku vám povedať. Prorockí ľudia, my máme vnemy, my máme rozpoznania. Na to však stále vám hovorím, keď máš sen, keď máš videnie, keď máš obraz, alebo máš pocit, alebo máš čokoľvek. Cez to všetko Duch Svätý sa ti dotkne srdca, emócií, tela. Niečo zažívaš, niečo naozaj veríš, že toto je Boh. Ale to, čo potrebuješ v každom prorockom zjavení, je Božie slovo. Ak cítiš to príslovečné, z ktorého sa nám vysmievali naše Jezabelice, sestry, že zase zlaté niečo padá. Že zase niekto prorokuje, že zlaté padá. Aj to je krásny obraz, to je krásna vec, že niekto môže vidieť, že zlaté padá. A môže byť za tým niečo úžasné Božie. Ale ak vidíš, že niečo zlaté padá, choď ďalej za Duchom Svätým a pýtaj sa, pýtaj si slovo. Ak aj dostaneš nejaký princíp alebo niečo, pýtaj si slovo, lebo náš život je postavený na slove, nie na zjavení. Zjavenie samé o sebe má moc. Ste so mnou, rozumiete, čo chcem povedať? Pán Ježiš mal zjavenie, on sa s Otcom rozprával, on sa modlil, on mal úžasné zjavenie, on mal spoločenstvo s Duchom Svätým. On sa rozprával s Otcom o svojich apoštoloch, koho má vybrať. Celú noc to preberal s nimi, že ktorého si má vybrať a ktorý má byť jeho apoštol konkrétne. Ale keď prišiel boj, duchovný boj, skutočne, pán Ježiš nepovedal, cítil som, vnímal som, videl som, myslím si, som presvedčený. Čo povedal pán Ježiš? Napísané je. Napísané je. Tak Ježiš mohol stať pevne, rozumel časom, rozumel tomu, že toto sa plní teraz, toto sa plní teraz, toto sa plní teraz. A keď bojoval konkrétny boj voči Satanovi samému, on mohol vyznať, napísané je. Nepovedal, ja viem, že ja som syn Boží, nepresvedčam, ja som prežil synovstvo. Hej? Ja som na zhromaždení prežil, že na mňa položili ruky a vložili do mňa ducha synovstva. To je dôležité, ja som to zažil, som vďačný za to Bohu, ja som dostal dedičstvo, ja som dostal kadečo, ale to neobstojí. Ten pocit odíde, skúsenosť odíde, ale Božie slovo nikdy neodíde. A ja viem, že mňa naučili v cirkvi, základy mi dali, učili ma Božie slovo a ja mám Božie slovo v základe, s ktorým Duch Svätý pracuje a naučil ma, že mne je daný duch synovstva, ktorý vo mne volá Abba Otče. Ja som nedostal ducha otroctva, aby som sa zase bál, ale som dostal ducha synovstva, v ktorom volám Abba Otče. Toto slovo, keď vyznám, toto slovo, keď bojujem voči sirotstvu, voči tlakom všetkého možného, ja nestojím na tom, že niekto na mňa položil ruky a že som prežil od otca synovstvo, ale ja stojím na slove a slovo vyjde z mojich úst. Keď prorokujete, bratia, sestry, ak prežívate veci, je vzácne to, čo hovoríte, ale postavte svoj život na slovo. Rozumejte slovu, zostaňte v slove a hovorte slovo Božie, lebo Boží hlas hovorí. Ak Boží hlas niečo hovoril a ty si to počul, ak to máš v srdci, ak to vyznáš, to má moc, lebo Daniel vyznal. Daniel vyznal, rozpoznal som, že Boží hlas povedal, 70 rokov bude trvať otroctvo, zajatie. Ale teraz sa dovršuje 70 rokov a tak začal robiť biznis s Bohom, pokánie, posty, vyznávanie za hriechy svojich predkov, odprosovanie a hlavne, vyznanie svojimi ústami, že Bože, tak čo s nami budeš robiť, ako nás vyslobodíš. A Boh mohol potom vyslobodiť celého Izraela von. Dobré veci, slúbil som poslednú myšlienku, takže ešte dve posledné, aby som nezabudol, ale už iba obrázok. Ja tu nemám na mojom papieri, ale na konci máte takú tú múdrosť, takú tú praktickú múdrosť. Vízia, stratégia, načasovanie, všetky Božie plány sa skladajú z týchto troch častí. Ak niečo ti Boh hovorí, že sa niečo deje, ak rozpoznáš, Boh chce, aby som išiel toto robiť. Ak ti Boh dal víziu, to je dôležité, ale dôležitá je druhá časť. Čo teda konkrétne máš robiť? Stratégia. Čo to znamená? Ako to idem naplniť tú víziu? Akým spôsobom? A tretí, strašne dôležitý bod, ktorý vám dnes predkladám ako základ, je načasované. Kedy? Kedy to mám robiť? Nie len čo, nie len ako, ale kedy. A keď sa tieto tri spoja, toto je Boží recept na plán, na tým, na to, ako Boh pracuje s nami podľa svojho plánu. Na Danielovi to vidíme, že to rozpoznal. Rozpoznal čo? Teda vyslobodené Izraela z Babylona. Rozpoznal ako? Teda išiel do modlitieb, do pôstov. To bola jeho časť. Nehemiáš mal ďalšiu časť, tamten mal ďalšiu časť, on mal svoju časť, on spravil to, čo mal. A rozpoznal teda to načasovanie. Teraz je ten čas modliť sa, vyznávať, pôstiť sa. A opakujem, Nehemiáš potom rozpoznal, že je čas poprosiť o priazeň ďalšieho kráľa, ktorý prišiel po tom všetkom. No, ale som vám naložil do koňa i do voza. Spracujte, snáď nejaká dobrá emócia sa vám s tým spojila. Ak sa vám s tým spojila zlá emócia, že dlho hovorím, aj to je dobré. Lebo aj so zlou emóciou si spomenete, juj, tak dlho hovoril, ale pamätám si, čo hovoril. Dobre, dobre hovoril, no, dlho mi bolo. Jo, čo? Nie až tak dlho. Ale k veci. Ďaká ti, Pane. Zapečať Duchu Svätý svoje slovo v nás. Nielen dobré pocity, nielen zážitok, aj z prítomnosti Božej, z chvál, z uctievania, z pomazania. Milujeme pomazanie, Pane. Ale to, čo naozaj potrebujeme, tvoje slovo hlboko v nás. Amen. Hlboko v našich srdciach, lebo slovom vyťazíme, Pane. Slovo, ktoré berieme do úst, Pane, ktoré hovorí to, čo Boh hovorí, to nám dáva skutočné víťazstvo. Tak zapečať nás. Zbav nás hlúposti, Pane, tej šialenosti, kedy počujeme Božie slovo a nekonáme ho. Zbav nás toho bláznovstva, lebo vtedy naše domy padajú v búrkach. Nech naše domy môžu obstať. Ochraň naše domy, Pane. A tam, kde musia prísť búrky a trasenia, pomôž, aby sme boli pripravení, zostali pripravení a obstáli, aby sme mohli svedčiť. Pozrite sa, čo Boh s nami spravil. Ako nás Boh ochránil, ako nás Boh oddelil, ako nás Boh požehnal, ako Boh cez nás ukázal, aký on je veľký a mocný. Amen, Pane, dokáž na nás, na mne, dokáž na nás, aký si veľký a mocný. Dokáž, Pane, dokáž aj na Slovensku, aký si veľký, mocný, milosrdný, ako sa zmilovávaš. Dokáž to na Izraeli, na tej hrôzostrašnej, neriešiteľnej situácii dnes. Dokáž to, Pane, na Ukrajine, na Rusku. Dokáž to, aký si veľký, mocný a dobrý. Chceme veriť, že je čas milosti, ak Boží ľud volá, čas záchrany, ak cirkev verí a modlí sa, ak poslúcha, ak robí to, čo má robiť. Buď vyvýšený, Pane, lebo sú dobré dni, v ktorých žijeme. Amen. A nielen pre dobré kačičky v rúrach, ale pretože Boh je dobrý. Amen. Nech vás Boh veľmi požehná.